Jā, paldies. Labdien, īpašuma komitejas sanāksmē 28. novembrī 23. gadā. Darba kārtība mums tāda neierasti kompakta, nav ne piebalsojumu jautājumu, nedz arī vēl kādas citas izmaiņas, tāpēc, ja nevienam nav jautājumi vai priekšlikumi par darba kārtību, tad mēs varētu nobalsot, lai varētu sākt darbu. Lūdzu. Jā, paldies par darbu kārtību nobalsojuši. 5 pret atturas nepiedalās. Nav darbu kārtību esam apstiprinājuši un dodamies pie jautājuma numura 2. Grozījumi 2010. gada 6. maija lauku apvidus zemes nomas līgumā numur 688 un dod vārdu Olgai Marčenkovai ziņojumam. Lūdzu.
Labdien, paldies. Ir saņemts privāta persona cietniegums, kuru lūdzu pagarināt jau vēl esošu darbojošo zemes nomas līgumu, kura termiņš ir līdz šā gada 31. decembrim. Līdz ar to lūkšu atbalstīt lēmu projektu par grozījumiem līgumā ar konkrētu datumu un numuru, minot, ka līguma termiņš tiek pagarināts līdz 2028. gada 31. decembrim, aktualizējot esošo nomas maksu apmēru par nomāto zemi, kā arī izdarot papildus nepieciešamos un saistošos grozījumus senajā 2010. gada līgumā atbilstoši esošai likumdošanai. Paldies!
Paldies, Olga. Ir kāds konkrēts iemesls, kāpēc kā pirms termiņa jāpagarina?
Jā, lai mēs varētu, jo savādāk līgums ir jāpagarina vēl tā darbības laikā, tad mēs varam to pagarināt, sagatavojot vienošanos un pilnībā neslēdzot jaunu līgumu. Ja būtu pēc līguma darbības termiņa beigām, tad tā jau nebūtu pagarināšana, tā jau būtu lūgums noslēgt atkārtot zemes nomas līgumu.
Nē, to es saprotu, bet es domāju, ka tā uzsvēri, kad pirms termiņa, tad es domāju, ka tas ir ļoti pirms termiņa.
Ā,
Labi, bet
nē,
gadījumā.
tas ir akcents tikai to, ka ir vienošanās, kad sagatavojas. Nē, ja
Labi.
bieži vien mēs sagatavojam jaunus līgumus, kad ir pēc darbības termiņa beigām, šeit ir vienkārši vienošanās.
Okay. Jā, viskārtībā. Paldies. Kolēģi, vai kādam būs jautājumi vai priekšlikumi vai debatas? Neredzu, tad balsosim lūdzu. Paldies par nobalsojuši. 5 pret atturas nepiedalās. Nav ir atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās platības izīrēšanu privātu personai. Un Liesmu Garelovu ziņo lūdzu.
Ja. Ir saņemts ieteikums no privātpersonas par īres līguma pagarināšanu. Īres līgums gan ir beidzies jau 16. gadā, 30. septembrī. Persona turpina dzīvot šī dzīvojamā platībā un īres maksas un komunālo pakalpojumu parādu nav. Sagatavots lēmuma projekts par izīrēšanu un vienošanās noslēgšanu. Uz 2 gadiem, tas 25. gada 30. novembrim.
Jā, paldies, kā viņš tā bija palicis nepamanīts no 16. gada.
Nu, nepamanīts, nepamanīts, to es tā nemācēšu teikt, jo agrāk ar to tā kā sakojušiem te termiņiem līdzi jātiekā uz nami. Šobrīd to daru es. Es jau esmu augustā izsūtījusi visiem, kas nav pagarinājuši šīs te dzīvojamās telpas īres līgumus. Esmu augustā visiem izsūtījusi šīs te vēstules ar lūgumu pagarināt. Bet, nu, ir arī tādas personas, kas tikai tagad ir atsaucās uz šo te manu uzaicinājumu.
Vēl daudz ir tādi, kas nav atsaukušies.
Man ir pāris tādi, kuriem ir parāds. Viņš ir maziņš, bet viņš ir parāds, kuriem ir kārtējo reizi nosūtīta vēstule par to, lai viņi nomaksā parādu vai atbrīvo dzīvojamo telpu.
Un tas ir ar termiņu, ja? Tas tā
Jā, tas
vēstula.
tas ir ar termiņu.
Okay, skaidrs. Labi, tad man jautājumu vairāk nav. Tad, kolēģi, vai būs jautājumi priekšlikuma vai debatas? Nav neviens pieteicies, tad balsosim. Paldies par nobalsojuši. 5 pret atturas nepiedalās. Nav. Ir atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai un turpina ziņot liesmā.
Jā, ir saņemts iesniegums no privātpersonas, kurai līgums ir beidzies šī gada 28. jūnijā. Turpina izmantot šo te, lietot šo te dzīvojamo platību. Un īres maksas un komunālo maksājumu parāda nav sagatavots lēmuma projekts par īres līgumu par izīrēšanu un vienošanās noslēgšanu uz 2 gadiem līdz 25. gada 30. novembrim.
Jā,
Paldies.
paldies. Kolēģi, vai būs jautājumi, priekšlikumi vai debatas? Un viens pieteicies, tad lūkšu balsot. Jā, paldies par nobalsojuši. 5 pret atturas nepiedalās. Nav, jautājums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamā. Paldies. Numur 5 par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Daugmales pagastā Ķekavas novadā piekritību pašvaldībai nosaukumu piešķiršanu un mērķi noteikšanu. Un lūkšu ziņotāja Cisaļauna. Ko labdienai?
Labdien! Paldies! Es jums mēģināšu parādīt karti. Es viņu nevaru parādīt.
Vēl nav.
Nav, jā. Šādi izdevās. Tātad, zemes vienība, kas ir no Valdonas uz ziemeļiem, te ir tāda upīte Meitupe, kur valdonišiem zināms tā avota vieta, un te ir liela zeme, kura tika dalīta strēlnieki, un mērnieki konstatēja, ka šeit ir robeža nesakritība, un te jautāja pašvaldībai viedokli, vai šo zemes vienību vajag tā kā izdalīt ārā. Tika nolēmts darbinieku starpā, ka jā, ka šeit ir brāļu kapis, kuriem vajadzīga piekļuve, tāpēc šis ceļš arī tāds stratēģisks, kas savieno Daugmali ar Valdoni to avotu pēc tam, ka vajag izdalīt. Tā tad ir izdalīta zemes vienība, un no zemes dienas ir saņemta arī vēstule ar lūgumu noteikt mērķi. Un viņu izdalot, viņi nonāk rezerves zemes fondā, un lēmuma projekts ir par to, ka pašvaldība viņu vēlās sev un izmantot kā ceļu. Noteikti nosaukuma Pilskalna ceļš, tāpat kā tur iepriekš tas posms. Noteikti mērķi zem dzelzceļiem un ceļiem, tas mērķi nosaukums. Un, nu jā, un ņemt sev. Paldies!
Jā, paldies. Tā tu nav nekāds sakars ar Rail Baltiku.
Ne.
Skaidrs, labi. Kolēģi, vai būs kādi jautājumi vai priekšlikumi vai debatas? Nav neviens pieteicies, tad aicināšu balsot. Paldies par nobalsojuši 5 pret atturas nepiedalās. Nav, jautājums ir pabeigts izskatīt un ir atbalstīts.
Paldies.
Nākamais. Paldies. Nākamais numur 6 par ceļa reāla servitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašumā mežs numur 2 Katla kalnā. Un lūkšu ziņo Daiga Ozola. Sveika, Daiga! Tā, skaņu ieslēdz, lūdzu.
Atvainojiet. Tātad vēlreiz. Ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu nodibināt ceļu servitūtu līdz sev piederošajam īpašumam pa pašvaldībai piederošo īpašumu mežs numur 2, kas atrodas Katlakalnā. Piekļūšana līdz nekustamam privāta personai piederošam īpašumam ir iespējama no pašvaldības nozīmes ielas Silmalas iela, un kā arī izmantojot pašvaldības īpašumu mežs numur 2. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts. Aicinu atbalstīt.
Paldies, Daini. Tur tad dabā jau ir tas ceļš, vai ne?
Jā, viņš ir iebraukts. Vienīgais ir konfigurācija pamainīta saskaņā ar plānošanas dokumentiem, un iesniedzēji ir informēti par to.
Skaidrs. Labi, paldies, kolēģi. Vai būs kādi jautājumi, priekšlikumi, debates? Balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās. Nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais informatīvais jautājums par piekrišanas sniegšanu telpu vienkāršotās pārbūves projekta risinājumiem Zaļā ielā 5 Baložos un Gaismas ielā 15 Ķekavā. Lūdzu, Daiga.
Jā, tad saņemts ir Centrāla farma aptiekas iesniegums ar lūgumu pašvaldību kā nekustamā īpašuma īpašnieku saskaņot pārbūves projektos piedāvātos telpu optimizācijas risinājumus, kā arī Gaismas ielā 15. Tā kā viņi arī plāno aizstāt pandus ar elektromehānisko vītnes pacēlāju. Un līdz ar to ir jāsaprot par to, vai pašvaldība piekrīt šo telpu pārbūvē un pandus aizstāšanai. Un otrs jautājums ir par to, kādā formātā vai tas tiek gatavs ar domas lēmumu, pilnvarots attiecīgo personu pašvaldībā, kas bisā pēc šo saskaņošanu, tā teikt, tur saskaņojot, vai vienkārši bez domas lēmumu. Varbūt Jānis varētu nokomentēt, jo šajā jautājumā ļoti domas mainījās.
Es Jāni galīgi šeit neredzu, bet es redzu Andru Vanagas kundzi. Varbūt viņa mums var palīdzēt. Nē, ir Jānis gan.
Labdien! Man bija saruna pa telefonu, varbūt vēlreiz tāds bija jautājums.
Jautājums bija par to, vai mums tā piekrišana tai pandus izbūvēm būtu jādara. Tas ir domas lēmumu, vai arī kā savādāk.
Sapratu. Par šo jautājumu ir bijusi saruna, jā. Manuprāt, tā kā šie te īpašumi ir nodoti pārvaldīšanā Ķekavas ambulancei, tad nu, es lūdzu Daigai, lai viņi paskatās, kas bija tajos lēmumos un līgumos rakstīts, jo tur pārvaldīšanas noteikumos ir noteikts, kādas darbības nu, tā kā pārvaldīšanas ietvaros tiek veiktas. Un attiecīgi lēmumā un līgumos tiek paredzēts, ko dara pārvaldnieks un ko dara pašvaldība, īpašnieks. Un ja, teiksim, šis te, nu, šī tiesība vai pienākums izriet no noslēgtā līguma un pieņemtā lēmuma pārvaldniekam, nu, tad attiecīgi viņš arī skaņo to visu. Un tad tur nav nepieciešama domas lēmuma. Bet ja tas nav, tad faktiski, ir pašvaldības. Nu, nē, tur drīzāk domas lēmums, jo tur trešā persona vēlās to darīt. Nu, nomniekst tā kā.
Ja šis būtu ar domas lēmumu, ja?
Es nezinu,
Galam.
to Daigai
Nu, es
Varbūt
šo
komentārs.
pārskatīšos pārvaldīšanas noteikumus un līgumus. Konkrēti, pa zaļo ielu 5 ir tā, ka šīs telpas ir pārvaldīšanā BKS-am un gaismas iela 15 savukārt ambulancē. Katram ir savādākas tie pienākumi, bet pārrunājot arī ar BKS pārstāvi saistībā ar sanākajiem notikumiem Purvielā 2-4, jebkurā gadījumā ir bijusi nepieciešama mība pēc pašvaldības pilnvarojuma visā veikt šo saskaņojumu. Kā īpašnieka.
Tad tas ir domas lēmums, ja?
Un tā sanāk.
Nu, faktiski, jā, nu, tas ir, teiksim tā, kaut kāda rīcība ar nekustamo īpašumu, kur tā kā doma ir kompetence par šo lemt. Nu, doma var lemt par jebko. Tas ir rakstīts likumā, tas nav mans izdomāts. Bet doma ir tā kā ekskluzīvas tiesības lemt par īpašumu atsevināšanu, apgrūtināšanu. Nu, vai tā būs apgrūtināšana? Savā ziņā iespējams būs, jo viņas telpas tiek pielāgotas kaut kam, kaut kādā veidā, un tās ir īpašuma izmaiņas. Un nu, es labāk, lai nebūtu jautājumi, palaist to domu.
Tad tāds arī būtu komitejas atzinums gatavot lēmumu projektu un lemt par domas sēdē par šo pareizi.
Jā, jo, nu, ja jūs vēlaties, jūs, protams, varat nopilnvarot kādu no administrācijas, izpilddirektora vai kādu no administrācijas, bet, nu, diez vai jūs to darīsiet.
Jā, tā varētu teikt. Jā, kolēģis, esmu uzrakstījis priekšlikumu, ņemot vērā to, ko mēs tikko dzirdējām. Tomēr gatavot lēmumu projektu un šo jautājumu virzīt uz domas sēdi un tad lemt domas sēdē, par ko arī lūkšu jūs nobalsot gadījumā, ja nevienam nav jautājumu vai vēl kāds priekšlikums, nu, vai debate. Tad balsosim par priekšlikumu. Jā, paldies, slēdz balsošanu. Priekšlikums ir atbalstīts ar 5 balsīm par, pret, atturas nepiedalās nav. Un pabeidzam skatīt šo informatīvo jautājumu. Paldies, Daiga. Nākamais informatīvais jautājums par īpašumu Rīgas iela 52 Baldoni Ķekavas novads tirgus vērtības noteikšanas pakalpojumu. Un par šo mums ziņos lūdzu Vina Talviķe. Sveika, Vina.
Jā, labdien. Tad pamatoties pagājušās komitejas atzinumu, sveicu cenu aptauju. Es esmu arī sagatavojis dokumentu, kur ir apkopojums. Tad izsūtīju 5 vērtētājiem šo piedāvājumu piedalīties šajā cenu aptaujā. 4 sniedza šo piedāvājumu. Jūs redzat tās lielās cenu atšķirības. Nemāku pateikt, kā viņas rodas, kādā veidā. Bet, ja runāju par to pašu vērtējumu, kāpēc arī Edgars gribēja, lai mēs tomēr izveicam un vēlreiz to visu pārunājam, mēs parasti gada ietveros plānojam šies tirgus novērtojumu nepieciešamos izdevumus un parasti cenšamies iekļauties šajos 10 000, kas ir šis iepirkuma slieksnis. Šobrīd, paņemot arī šo zemāko summu, šis jau vērtējums mums būs virs šīs summas un šobrīd mums arī nav šīs summas, ka Edgars teica, mēs varam iegrozīt pēdējos budžeta grozījumos. Nemāk pateikt, viņi pēdējā decembra sēdējies. To es neesmu informēta. Vai nu šo vērtējumu pasūtīt tuvāk decembra beigām, lai sanāk, ka mēs maksāsim nākošajā gadā par šo vērtējumu. Un jāatzīst, ka pasūtot šo cenu aptauju man nācās saskarties ļoti daudz vērtētāju jautājumiem, un es tagad arī vienmēr ir korekti jānoformē šis vērtēšanas uzdevums, jo arī, pieņemsim, no tā būs atkarīga šī īpašuma vērtība, un es atzīšos, ka es kā speciālis nemācēju diezgan daudziem jautājumiem atbildēt, jo man nav informācijas, kāds, ko pašvaldība tā kā plāno tālāk darīt tieši ar šīm ēkām. Jo atbilstoši plānojumam ir pateikts, ka šīs ēkas var nojaukt tikai ar domas lēmumu. Būvvalde man sniedz informāciju, ka ne par vienu ēkas nojaukšanu domas lēmums nav bijis. Mēs zinām tikai šo esošo informāciju, kad šī brīža īpašnieks ir gribējis tur grozījumus. Lokāli plānojumā viņš bija vēlējies tā, kur nu, kams to sanatorijas guļam korpusu pārveidot par daudzdzīvokļu ēku. Viņai laikam ir bijis arī kaut kāds tehniskais novērtējums, ko mēs, tas ir tā kā īpašnieka dokuments, diez vai mēs viņu. Bet, nu, galvenā doma ir tāda, ko pašvaldība plāno tur darīt, jo ja mēs pasakam, ka mēs varbūt nākotnē tās ēkas vispār neizmantosim vai viņas nav plānotas nekādā veidā atjaunot, jo viņam jau šobrīd ir tie graustu statusi, tad, protams, kā vērtētāji skaidroja, viņš tās nojaukšanas izmaksas ņem nos no zemes vērtības izmaksām. Ja mēs pasakam, nē, mūsu, kā es runāju, būvvalde ir vēsturiskais status tam ārstniecības korpusam, un ka to tomēr vajadzētu censties saglābt, tas, protams, ir domes tā kā lemjams jautājums, tad tur atkal cita vērtība. Tātad to ēku mēs nenojaucam, to mēs tā kā atstājam. Nu, viņu laikam ievērtē, kāda nu, viņa tajā brīdī ir, nu, kādā stāvoklī. Vienkārši, nu, ir diezgan daudz tādu jautājumu, uz kuriem man būs jāspēj atbildēt šiem vērtētājiem. Mums jābūt tā kā skatījumam, ja mēs tomēr kaut kad, nu, ja mēs plānojam iegāt, ko mēs ar darīsim ar šo īpašumu un kādu šo vērtēšanas uzdevumu sniegt šiem vērtētājiem. Nu, tā tas mans monologs attiecībā uz šo, jā.
Jā, ir par ko padomāt katrā ziņā, bet nu, viņi jau tā nevar droši vien uztaisīt tāds gadījums, ka saglabājās ēks un tāds gadījums, ka nesaglabājās. Kaut kā tas laikam ir sarežģīti, vai ne?
Nu, es pieļauju, ka varbūt arī varētu, jo arī likums paredz, ja vērtē ēkas un zemi, viņiem tomēr ir ka jāizdala. Mēs varētu varbūt paprasīt, lai viņi mums, jā, viņš tā kā vērtē ēkas stāvokli. Bet vai viņš tad ievērtēs, cik maksā nojaukšana, jo viņi kaut kā, ir tie varianti, kad viņi izrēķina tikai demontāžas izmaksas, un ir variants, kad viņš nu, to tehnisko ņem vērā visus tos, kāds tur nolietojams, un arī man jautāja, vai tur var iekļūt iekšā, vai tur varēs apskatīt, es arī nezinu, cik tur droši tās sēkas, nu, tādas, nu, nianses, jā, pa kurām es īsti neesmu informēta. Es runāju, jā, ar būvvaldi, bet, nu, tur ar tā viedokļi dažādi. Un
iekļūt tiešā, protams, var. Ir vietas, kas ir vieglāk sasniedzamas, ir tādas, kur bišķiņi vajag fiziski piepūlēties, bet es nezinu, vai vērtētājs būs tas, kas tur kaps pa sienām. Bet varbūt viņam tiešām var pajautāt, varbūt tās ēkas vērtēt tikai to nojaukšanas, jo nu, tur diez vai atjaunošanas kaut kādas vērtības viņi tur var sarēķināt, viņi jau nav būveksperti.
Nu jā, tāpēc arī gāja runa par to, kādu mēs informāciju sniegsim. Nu, es teicu, pamatā, ko mēs plānojam, kā parasti mēs sniedzam ēku inventarizācijas, nu, kuras mēs vēl laikam no īpašnieka neesam saņēmuši, jo man neviens nav atsūtījis, nu, un robežu plānu, un īpašumu traplies no šos dokumentus. Jo es saku to dokumentu, kas ir īpašnieka, savulaik pasūtīs, mēs tā kā neplānojam nevienam, tā kā dot uz ārumus arī nav tādas, nav īpašniekam, neesam arī prasījuši piekrišanu, jo tur atkal, nu, cits ieslēdzas mehānismus, tur jau kaut kāds komercobjekts, dzīvokļi un tādā ziņā.
Es, mums bija saruna arī dzen ar to īpašnieku pārstāvu, un es kaut kur redzu, man liekas, ka Tatjana Tihaņenko mums arī ir pieslēgusies, un viņa arī bija klāt sarunā. Un, ja es nemaldos, tas īpašnieku pārstāvis solījās atsūtīt mums pie vajadzības pilnīgi visu informāciju, kas viņam ir. Varbūt tad mēs varam Tatjana palūkt, lai viņa atgādina viņam, lai viņš mums atsūta visu.
Jā, ar pagājušu nedēļu, labdien, es esmu sazinājusies ar viņu, lūdzu atsūtīt inventarizāciju, robežu plānus man ir, bet es šodien viņam atgādināšu vēlreiz, es neesmu saņēmis vēl inventarizāciju, jo būvvaldē nav inventarizācija.
Jā, šitas būtu, es domāju, vērtīgi mums līdz domas sēdē, ka mēs varētu pievienot dokumentiem, tad mēs varētu vienoties par to un tad virzīties tālāk.
Kādā ziņā līdz domas sēdē, jūs domājat kaut kādu domas
sēdē? Oj, nākamai īpašuma komitejai, es jau aizgāju automātiski, jā.
Vienkārši, nu, arī jāsprot, tas tāds, ko mēs tām naudām, Edgars, laikam nav pieslēdzies. Mēs tikai izrunājām, jā, ka šobrīd nav, nu, mēs šogad tā kā pasūtīt varam, bet to izmaksu paredzēt.
Nu, jā, es domāju, ka mēs varam
nedīt
zirgus. Tā burvīgā māja tur ir šitādi stāvējis 30 gadus, divas, trīs nedēļas uz kaut kura pusi mums pilnīgi neko nemainīs. Diemžēl vai par laimes, nezinu. Tā mēs varam vienoties, jā, un tad vienkārši līdz brīdim, kad mēs pasūtam vērtējumu, nevis līdz kaut kādai sēdēji, līdz brīdim, kamēr pasūtam vērtējumu, tad vienkārši mēģinam savākt maksimumu dokumentus, kas mums ir.
Praktiski mēs pasūtam, nu, tā kā, nu, lai novērtē ar to esošo, un tādu informāciju mēs nesniedzam nekādu par nojaukšanām, nenojaukšanām, kaut kādiem plāniem. Un,
nu,
tā,
nē, mēs
pat
pasūtam vienkārši zeme kā zeme, ēks kā ēks, un tad jau mēs plusu vai mīnus kaut kā pasalikt, pēc tam varam paši. Nu, man tā liekas, es nezinu, kolēģi, nu, te ir vieta viedokļiem. Aigars grib izteikties, es redzu. Tā, tad es ielikšu vienkārši priekšlikumu. Es esmu uzrakstījis priekšlikumu, ka noskaidrot maksimālo informāciju par objektu un pasūtīt vērtējumu, ņemot vērā komitejā runā to. Tā būs labi viens, tā varēs saprast, ja?
Nu, domāju, ka jā. Un, nu, mūsu ierastā praksa, ka mēs pasūtam pie lētākā, pie lētākais piedāvājums, tad jūs redzēt, tad jūs arī redzat, pie kā mēs to pasūtīsim.
Redzam,
jā.
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 Jā. Tad tāds būs arī priekšlikums, par ko es aicināšu nobalsot, ja neviens vairs neko negrib jautāt vai rakstīt kādu priekšlikumu. Vai arī zin izteikties debatēs. Lūdzu jūs balsas, kolēģi. Jā, paldies. Balsošanu slēdzu. Par 5 pret atturas nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Un pabeidzam izskatīt šo jautājumu. Jā, paldies. Nākamais informatīvais par nekustamā īpašuma tekstilnieku dzērumos pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Un tad viņas lūdzu vārds tev un tad mēģinam saprast.
Jā, tātad šis jautājums jau ticis mums īpašuma komitejā, gan tā skatīts, un finanšu komiteja bija tā, kur bija ļoti daudz jautājumu, kas arī iesēja arī šaubas kaut kur arī mūsos pašos kaut kur mēs esam tie, kas tā kā atbalsta, uzskatām, ka nu, šī teritorija neviens viņu cits neņems, kā mēs teicām. Bet nu, tas mūsnošākais laikam bija tas, ka ka šis ir kopīpašums, un kā nākotnē varbūt mēs saskatām riskus īpašuma apsaimniekošanā un attīstībā, gan tas, ka pieņemsim kāds būvprojekts varētu būt problēmas saskaņot, vai kāds no kopīpašniekiem pēkšņi izdomā, ka viņš grib, lai viņam reāli izdala viņa to domājamo daļu. Nu, es, protams, kad gatavoju lēmu projektu, es visu skatījos to pozitīvā virzienā. Es redzēju, ka ir 9 kopīpašnieki, visi 9 deklarēti Latvijā, 2 no tiem turpat tekstilniekā. Un tādus, es saskatīju to iespēju pēc tam viņus uzrunāt un piedāvāt atpirkt viņu domājumās daļās par šo 1 eiro, bet nu, tas tā ir tālējošs plāni. Mēs zinām, ka mēs vienmēr gribam, lai viss būtu labi, bet beigās nevienmēr sanāk tik labi, un līdz ar to izrunājot, tāpēc arī šie jautājumi tiek likti uz komitejām, nu, ir šis risks, jo mēs redzam arī, ka zemes grāmatā ir bijis tā, ka arī šos var banka tā kā viņus ieķīlāt vai uz par šo domājamo daļu pamata, kā saka, kāds ņem kredītus. Un līdz ar to mums ir priekšlikums valsts nekustamiem īpašumiem sagatavot vēstuli, ka mēs tomēr gribētu, ka tiek atrunāta šī kopīpašuma, šī lietošanas kārtība, kur ir kaut kādas specifiskas lietas atrunātas, kas par ko maksā, vai cik tur vajadzīgi tie saskaņojumi, vai visiem jāsaskaņo, un kā apsaimniekošo īpašumu. Jāzīst, ka grūti spriest, cik tur valsts, vai viņi darīs, vai viņi kaut ko šādā. Jo mēs redzam, ka vismaz zemesgrāmatā šāds kopīpašuma koplietošanas kārtība nav, kā saka, reģistrēta. Līdz ar to tas varētu būt tāds risks nākotnē. Ja mēs runājam par otru jautājumu, kas arī bija diezgan aktuāls Finanšu komitejā par tiem pusgrāviem un tām visām citām lietām, nu, tur ir jāsaprot, ka nekad šis pusgrāvis no šīs teritorijas ārā netiks izdalīts. Tas pats mūsu kolēģis Kažanovska kungs nekad nepieļauš šādu, jo tas tur veidojas starpgabali. Ir jāsaprot tā vēsturiskā situācija, ka savulaik zemes reformas laikā sākot uzmērīt šos gabalus un ierādot cilvēkiem, protams, ka tika ņemtas šīs robežas pa dabiskiem elementiem, pa ceļu malām, pa grāviem, pa žogiem. Un, protams, ņemot vairāk, ka grāvis novada lieko ūdeni no zemes gabaliem abās pusēs, protams, ka šīs robežas laida pa grāvja vidu, jo, protams, abiem šis grāvis ir nepieciešams īpašniekiem un, kā saka, abi lai arī viņu apsaimnieko. Līdz ar to, nu, kaut kad pateikt, ziniet, mēs šo pusgrāvi neņemsim, tas tā nesanāk. Nu, tas sanāk praktiski, mēs tad arī nākotnē neredzam, neņemam un viss, jo, nu, mums neviens tā nedalīs ārā, tas ir. Bet, nu, paprasīt šo, ka varbūt valsts var, nu, tai daļai, nu, kaut kādā veidā vienoties ar tiem kopīpašniekiem par kopīpašuma koplietošanas kārtību, mēs varam mēģināt. Līdz ar to, nu, tā kā komitejās nav bijis atzinuma tāda, ka mēs pagaidām šo jautājumu atliekam, kamēr neesam šo koplietošanas kārtību kaut kādu redzējuši, vai, nu, būtu nepieciešams tāds atzinums. Nu, tas tā no manis. Paldies.
Jā, paldies. Es mēģināju kaut kā izvilkt to esenci. Man sanāca, ka vajadzētu atbildēt valsts nekustamiem īpašumiem, ka pašvaldība varētu pārņemt nekustamo īpašumu, ja tiktu saņemts dokuments, kas apliecina līgumu ar visdomājamo daļu īpašniekiem par ielu koplietošanas kārtību. Tas ir no aptuveni.
Īpašuma, jā, viņš iekļauj gan ielas, gan zaļās zonas, gan.
Tad es ielu vietā rakstīšu īpašumu.
Īpašumu,
tas skaidrs.
Jā.
Tad es arī to priekšlikumu esmu iesniegusi. Vai kolēģi, vai būs vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi vai debates? Aicināšu balsot par priekšlikumu. Lēdz balsošanu, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts un pabeidzam izskatīt šo jautājumu. Un izskatās, ka esam arī pabeiguši īpašumu komiteju 23. gada 28. novembra sanāks.